15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija poštuje teritorijalni integritet svih država u regionu, poručio predsjednik Aleksandar Vučić u Mostaru.
Niko ni na koji način ne treba da krši bilo čiji teritorijalni integritet. Što se tiče odnosa prema Bosni i Hercegovini, odnosa prema Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbija nema nikakvih ni pretenzija, niti želja, niti bilo što slično.
Srbi sa Kosmeta sutra kod predsjednika Srbije povodom Tačijeva odluke o vanrednim izborima za gradonačelnike u 4 opštine na severu pokrajine. Odluku o izborima vide kao još jednu provokaciju Prištine.
Mi ovdje imamo institucije Republike Srbije koje normalno pružaju usluge svim građanima koji žive u 4 opštine na severu Kosova i Metohije. Nema nikakve zabrinutosti da postoji neki bilo kakav vakum ili da postoji situacija u kojoj se niko ne stara o građanima.
Raspisivanje lokalnih izbora na severu Kosova i iznenađenje za izbornu komisiju i OEBS. Navršava se 20 godina od početka bitke za karaulu košare na Kosovu i Metohiji. Uoči i samita u Briselu, gde će zatražiti novi rok za Brexit, Tereza May razgovara sa Angela Merkel i Emmanuelom Macronom. U Beogradu počinje 15. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma 7 veličanstvenih. Sutra oblačno, mestimično kiše, lokalni pljuskovi, temperatura do 22 stepena. U Mostaru je počeo 22. međunarodni sajam privrede. Otvaranju je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sajam je prilika za susret političara iz regiona. Posle sastanka sa zamenikom predsjedavajućeg Doma naroda Skupštine Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, predsjednik Srbije rekao da privredna saradnja dveju zemalja stalno napreduje. Naglasio je i da Srbija poštuje teritorijalni integritet svih država u regionu i da nema pretenzija ni prema jednoj teritoriji. Vučić i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik obišli su radove na Sabornoj crkvi u Mostaru i poručili da je obnova tog hrama značajna za sve narode u Bosni i Hercegovini. Detaljnije Nikola Denčić.
I ove godine će se kompanije iz raznih delova Srbije predstaviti na sajmu u Mostaru, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i dodao kako se nada da će ih sljedeće godine biti i više.
2015. Srbije i Bosni i Hercegovina su imali razmenu od svega 1 milijardu. 2018. godine je to dostiglo 1 milijardu i 873 miliona, približili smo se dakle 1,9 milijardi. Ove godine očekujemo 2 milijarde razmjene, dakle za nas je Bosna i Hercegovina jedan od ključnih spoljno-trgovinskih partnera.
Zamenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović smatra da nije dobro to što su bošnjački lideri otkazali dolazak na otvaranje sajma.
Nešto slično se desilo i prošle godine. Ja mislim da je to loša poruka, jer mi moramo pokazati upravo ovdje kroz sajam u Mostaru tu dimenziju jačanja tih odnosa u Bosni i Hercegovini koji su danas na mnogim iskušenjima. S te strane mi je žao, ali Bože moj, to je njihov izbor, sajam je organiziraniji nego ikad do sada i zbog to mi je drago da imamo prijatelja sa sobom.
Predsjednik Vučić je poručio da se Srbija ne meša u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine i da očekuje da i susedi tako postupaju prema našoj zemlji.
I zato sam smatrao nedoličnim izjave pojedinih političara iz Bosne i Hercegovine koji su rušili i kršili teritorijalni integritet Srbije u uverenju da je moguće da samo Srbija bude oštećena. Ja smatram da je to loša poruka i da niko ni na koji način ne treba da krši bilo čiji teritorijalni integritet. Što se tiče odnosa prema Bosni i Hercegovini, odnosa prema Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbija nema nikakvih ni pretenzija, niti želja, niti bilo što slično.
Nažalost, nije postignuto ranije dogovoreno rešenje o delu granice između Srbije i Bosne i Hercegovine, ali će se saradnja nastaviti, naročito sa Republikom Srpskom, kaže Vučić. Otvarajući sajam privrede, predsjedavajući predsjedništva BH Milorad Dodik naglasio je da je Kina kao ovogodišnja zemlja partner prepoznala značaj našeg regiona.
Svakako možemo da vidimo kako iz jedne teške situacije koja je u Kini bila decenijama, se napravi jedan uzlet privredni i ekonomski koji je svrstao Kinu u jednu od najvažnijih zemalja na ekonomskom i globalnom planu. Svakako želim ovdje da ukažem na činjenicu da je prošle godine zemlja ovdje partner bila Srbija. Srbija koja danas ima najbržu rastuću ekonomiju ovdje u regionu, svakako može da bude primjer i bude posticaj za što je bolju saradnju.
Prilikom obilaska Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru, Dodik je naglasio da Srbi imaju svoje mesto na tom području, iako je njihov položaj težak.
Svakako mislim da je ova poruka koja je ovde se šalje izgradnjom ovog hrama, prisutom Srbije na način da pomogne ne samo izgradnju hrama, nego i nekim projektima u zajednici koji su već implementirani, govori o tome da, za razliku od prethodnih godina, kada toga nije bilo, Republika Srpska i Srbija vode računa o svim segmentima ukupnog javnog društvenog života našeg naroda ovde.
Aleksandar Vučić je podsjetio da je crkva u Mostaru, jedna od najvećih i najznačajnijih svetinja u bivšoj Jugoslaviji, srušena i spaljena 1992. godine. Njena obnova će pokazati da Srbi, Bošnjaci i Hrvati mogu da žive zajedno i poštuju jedni druge, zaključuje predsednik.
Pored međudržavne saradnje, jedan od prioriteta Srbije jeste i situacija na Kosovo i Metohiji. Odluku o učešću na vanrednim izborima za predsednike četiri srpske opštine na severu Kosova i Metohije predstavnici iz Srpske liste doneće posle sutrašnjih konsultacija sa predsednikom Srbije, kaže za RTS potpredsednik liste Igor Simić. Napominjem da lista već dugo nema kontakte sa vlastima u Prištini, ali da uprkos tome institucije Republike Srbije normalno pružaju usluge građanima. Marina Bajić.
Da li će Srbi 19. maja izaći na vanredne izbore za predsednike opština u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu? Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ima određene ideje, ali da o njima sutra u Beogradu najpre želi da razgovara sa predstavnicima Srba na Kosovu i Metohiji.
Imaćemo sutra duge razgovore. Srbi na Kosovu i Metohiji su do sada umeli da čuvaju svoje ognjišta i uvek su bili uz svoju državu Srbiju. I nemojte da sumnjate, doneće odluku pre svega oni i imaće našu podršku, ali sam sasvim siguran da će želeti da čuje naše mišljenje.
Iako je kosovski predsednik Hašim Tači izjavio kako je odluku o raspisivanju izbora doneo posle razgovora sa predstavnicima političkih partija, Vučić napominje da Srpsku listu niko nije kontaktirao.
Možda je neko od Srba privatnih Srba, ali niko od stvarnih predstavnika Srba nije konsultovan za to kada i na koji način izbori da budu raspisivani.
A ti, privatni Srbiće, upozorava potpredsednik Srpske liste Igor Simić, kao i do sada, gledati da zadovolje ne srpske, već albanske i lične interese.
Tako da ćemo imati situaciju, ukoliko se mi odlučimo da ne učestvujemo na ovim izborima, oni će nas napadati, kako eto ne želimo da preuzmemo odgovornost. Ukoliko se odluči da idemo na izbor, oni će nas opet napadati.
Građani, poručuje, ne treba da brinu, jer ćemo doneti odluku koja je isključivo u njihovom interesu.
Srpska lista se nikada nije plašila nijednih izbora, zato što iza nas stoje građani i rezultati u borbi za te građane u prethodnih nekoliko godina. Srpska lista nije klasična politička organizacija, već predstavlja jednu nacionalnu organizaciju koja je stožer opstanka i borbe za srpske nacionalne interese na Kosovu i Metohiji.
Simić napominje da Srpska lista nema kontakte sa vlastima u Prištini od novembra, kada su predsednici četiri opštine na severu podneli ostavke nakon uvođenja taksa. Srbi, tvrdi, ne trpe zbog toga.
Mi ovde imamo institucije Republike Srbije koje normalno pružaju usluge svim građanima koji žive u četiri opštine na severu Kosova i Metohije. S tim u vezi nema nikakve zabrinutosti da postoji neki bilo kakav vakum ili da postoji situacija u kojoj se niko ne stara o građanima.
Iako je predsednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači saopštio da je odluku o raspisivanju vanrednih izbora za gradonačelnike četiri srpske opštine na severu Kosova za 19. maj doneo na osnovu konsultacija i sa Centralnom izbornom komisijom, u toj komisiji su iznenađeni. Predsednica Valdete Daka kaže da ih niko nije konsultovao, da su Tačijevu najavu dobili juče i da ne zna kako je ona doneta. Daka je međutim istovremeno najavila datume početka i okončanja predizbornih procesa. Kampanja počinje 13. i završava se 17. maja, a prijavljivanje kandidata traje od danas do 18. aprila. Misija OEBS-a na Kosovu i Metohiji saopštila je da nije dobila nikakav zahtev od privremenih institucija u Prištini za pomoć ili podršku na izborima raspisanim za četiri opštine na severu Kosmeta.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastao se sa načelnicima pet upravnih okruga sa Kosova i Metohije povodom zaoštravanja političke i bezbednosne situacije.
Načelnici okruga preneli su zabrinutost Srba zbog očiglednih nastojanja Prištine da se potpuno zanemari politička volja srpskog naroda u pokrajini i ponište sva njegova kolektivna prava. Posebno su zabrinuti zbog sve češćih pojedinačnih napada na Srbe i njihovu imovinu koji, kako su ocenili, imaju obeležje organizovane kampanje zastrašivanja i unošenja nemira u srpsku zajednicu, čemu su najizloženiji žitelji enklava. Direktor kancelarije je apelovao na strpljenje i uzdržanost, naglasajući da Srbija pažljivo prati situaciju i da preduzima odlučne korake kako bi se Priština odvratila od namere da destabilizuje region.
Bezbednosni izazovi nastali uvođenjem takse i formiranjem paravojske na Kosovu i Metohiji razlog su da Vojska Srbije s pažnjom prati svako dešavanje koje može izazvati nemir među Srbima u pokrajini i još jednom podsjeća i KFOR i međunarodnu zajednicu u celini da su oni na prvom mestu odgovorni za mir i bezbednost svih koji žive na Kosovu i Metohiji. U saopštenju dostavljenom posle sednice kolegijuma Ministarstva odbrane i generalštaba istaknuto je da je Vojska Srbije opremljena i spremna da izvrši svako naređenje svog vrhovnog komandanta i sačuva mir i stabilnost zemlje i građana.
Premijer privremenih institucija u Prištini Ramuš Haradinaj smenio je ministra administracije javne uprave Ivana Teodosijevića sa obrazloženjem da je Teodosijević uvredio Albance i da je rekao da su događaji u Račku izmišljotina. Prištinski mediji prenose da je Haradinaj rekao kako mu je neshvatljivo toliko neznanje, mržnja i netolerancija prema žrtvama iz Račka. Teodosijević je iz redova Srpske liste za ministra administracije lokalne uprave imenovan u aprilu 2017. godine.
Navršava se 20 godina od početka bitke za karaulu Košare na Kosovu i Metohiji, u kojoj je poginulo 108 srpskih vojnika u borbi sa snagama terorističke OVK i regularne vojske Albanije uz vazdušnu podršku NATO-a. Bitka za karaulu Košare na granici sa Albanijom smatra se najvećom bitkom u novijoj srpskoj istoriji. Dokumentarno igrani film Ratne priče sa Košara, koji donosi potresne ispovesti preživelih vojnika, premijerno će biti prikazan večeras u 21 čas na prvom programu naše televizije. Film je posvećen svima onima koji su se borili i dali život za slobodu i odbranu otadžbine, kaže autorka Slađana Zarić.
Dokumentarni igrani film Ratne priče sa Košara sniman je godinu i po dana na vrlo različitim lokacijama koje na neki način dočaravaju Košare. Snimljeno je preko 70 sagovornika, učesnika borbe na Košarama iz različitih jedinica koje su tada bile prisutne i film se na neki način bavi hronologijom događaja od 9. aprila do 14. juna 1999. godine koliko je trajala bitka na Košarama. Premijera dokumentarnog igranog filma biće večeras na RTS-u u 9 sati na prvom programu, osim toga bit će i VIP premijera zatvorenog tipa u Domu Garde, gde će upravo doći brojni učesnici bitke na Košarama i ceo ovaj film i sve ovo što radi RTS i u stvari jedan pokušaj da im kažemo veliko hvala.
Autorka filma Slađana Zarić bit će i gošća naše emisije u središtu pažnje u 17.05. O borbi i žrtvama, herojstvu i nezaboravu govorit će i general u penziji Dragan Živanović i vojnici sa Košara Ivan Ranković i Zoran Lekić. Iz sveta, uoči samita u Briselu, na kome će zatražiti novi rok za izlazak Britanije iz Evropske unije, premijerka Tereza May razgovarala je sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Nisu poznati detalji sastanka, očekuje se i sastanak sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Portparol britanske premijerke rekao je ranije danas da će ona zatražiti produžetak roka za izlazak Britanije iz Unije kako bi u razgovorima sa opozicionom laborističkom partijom osigurala podršku parlamenta za svoj plan o Brexitu.
Izraelci biraju 120 poslanika za novi parlament. Aktuelni premijer Benjamin Netanyahu kandiduje se za peti mandat uprkos optužbama za korupciju. Glavni protivnik Netanyahuovog Likuda je Benny Gantz, bivši šef osoblja izraelske vojske. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da su bolnice u Tripoliju i okolini prijavile da je u borbama u prestonici Libije poginulo 47 ljudi, a više od 180 je ranjeno. Libijska nacionalna armija, predvođena Kalifom Haftarom sa istoka, je krenula prošle sedmice u osvajanje zapada zemlje i prestonice Tripolija.
Slušate novosti dana. Ujedinjeni Arapski Emirati su zainteresovani da i dalje ulažu u Srbiju, iako su investicije za samo nekoliko godina dostigle čak 4 milijarde dolara, rekao je državni ministar Emirata Sultan Ahmed El Džaber na sednici Mešovitog komiteta za saradnju dve zemlje, koje se prvi put održava u Beogradu. Ministar financija Siniša Mali ističe da su za Srbiju Emirati važan politički i ekonomski partner, ali i prijatelj. U Palati Srbija potpisano je i nekoliko memoranduma o saradnji. O tome Nataša Ćimović.
U toku dvodnevnog zasedanja Mešovitog komiteta razmatrano je kako unaprediti ekonomsku saradnju dve zemlje, koja je inače posljednje godina, kako je konstatovano, veoma intenzivna. Al Dahra, Etihad, Eagle Hill su samo neke od kompanija koje ovdje ulažu, ali zainteresovanih ima još, kaže državni ministar Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultan Ahmed Al Džaber.
U svetlu kontinuiranog razvoja ekonomskih odnosa između dve zemlje, ulaganja Emirata u Srbiji dostigla su iznos od oko 4 milijarde dolara. Kroz direktne investicije i strateška partnerstva u brojnim sektorima od zajedničkog interesa, na prvom mestu u oblasti vazduhoplovstva, turizma, bezbednosti hrane, obnovljivih izvora energije i razvoja nekretnina. Ali Emirati nastoje da istražuju više mogućnosti za investiranje u Srbiji, uključujući investicije proizašle iz ekonomskih reformi, kao i mogućnosti u obećavajućim izvoznim sektorima, kao što su rudarstvo, industrija, informacione tehnologije.
Srbija je u potrazi za novim izvorima rasta BDP-a, te su investicije dobro došle, kaže ministar financija Siniša Mali. Prema njegovoj oceni, kompanije iz Emirata su za nekoliko godina rada u našoj zemlji postale ozbiljan poslodavac.
Zapošljavaju oko 5000 ljudi. Danas, dakle, preduzeće koje su u vlasništvu kompanija iz Emirata, pre samo par godina taj broj bio je nula. Investicije iz Emirata 2010. godine iznosile su oko 300.000 evra. Samo 300.000 evra. Prošle godine 180 miliona evra. To je 600 puta više nego pre samo par godina.
Na sednici Mešovitog komiteta za saradnju vlade Srbije i vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata je zaključeno da robna razmjena između dve zemlje, koja je prošle godine bila oko 200 miliona dolara, nije dovoljna i da je u narednom periodu treba povećati 3 do 4 puta. Za Srbiju je, kako rečeno, šansa izvoz poljoprivrednih proizvoda kao i turizam.
Dobra vest i za građane i za investitore je da bi katastarski šalteri uskoro trebalo da počnu da rade, poštujući minimum procesa rada koje je uredbom odredila država, rekla je ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović. Najavljuje je da će autoput kroz Grdelicu biti spreman za saobraćaj krajem ovog meseca. Do leta će biti u funkciji i 103 km koridora 11 od Obrenovca do Preljine. Pripremila Milka Babić.
Autoput kroz Grdeličku klisuru je završen, opremaju se tuneli, a saobraćaj će biti pušten krajem aprila, kaže ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović.
I ove godine, dakle pre sezonu, puštamo Grdeličku klisuru, znači koridor 10, i puštamo 102 km ćemo imati od Obrenovca do Preljine na koridoru 11. Završava se u decembru također Surčin-Obrenovac deonica.
Na predstojećem samitu Kine i zemalja jugoistočne Evrope u Dubrovniku biće potpisan memorandum koji će omogućiti nastavak izgradnje puteva. Zatim će u Pekingu biti potpisan i financijski ugovor za put Preljina-Požega, dodaje Mihajlovićeva.
Mi suštinski u 2019. godini počinjemo 5 novih autoputeva. 3 počinju u junu, do juna. Prvi je Preljina-Požega, već se radi kamp, počinju radovi, dakle Preljina-Požega. U junu mesec počinju radovi na autoputu ka Bosni i Hercegovini, Kuzmin, Sremska Rača. U junu mesecu počinje treći autoput Moravski koridor. Treći i četvrti kvartal ove godine počinju radovi Ruma, Šabac, Loznica. Do kraja godine počinju radovi Niš-Pločnik.
Štrajk zaposlenih u katastru traje 37 dana. Mihajlovićeva naglašava da minimum procesa rada mora da se poštuje.
Prvo mi je drago što sam čuo da prestaje štrajk u katastru. S druge strane, iskreno se nadam da se više nikada neće desiti da građani pre svega budu maltretirani jedini minut. Sam katastar jeste delatnost od javnog interesa, mora da ima minimum procesa rada, niko ne može da trpi, a država će itekako da sprovede još određene mere vezano za samu reformu. Kogod želi da štrajkuje, nije sporno, ali znate, svakog trenutka moramo da mislimo na građane.
Mihajlovićeva je izjavila da je krivična prijava koja je podneta protiv nje zbog izdavanja dozvole za gradnju gondole u Beogradu bespredmetna. Kako kaže, za izgradnju žičare uvažena su mišljenja stručnjaka.
Izvršni odbor Narodne banke odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3%, a posle nekoliko meseci stagnacije prehrambena industrija Srbije ponovo je ušla u zonu međugodišnjeg rasta od 7%. Stručnjaci časopisa Makroekonomske analize i trendovi kažu da ih nije iznenadio poravak i prerade mesa, voća i povrća, ali da nisu očekivali rast proizvodnje masti i ulja biljnog i životinskog porekla. Upozoravaju i da ekonomija Srbije i dalje u velikoj meri zavisi od stanja u privredama naših najvećih spoljno-trgovinskih partnera. O tome Ivan Jovanović.
Poslednji podaci za februar pokazali su da se rezultati naše prehrambene industrije vraćaju u očekivane okvire. Saradnik Mata Stojan Stamenković kaže da ga novi rezultati o oporavku u oblasti prerade i konzervisanja mesa, voća i povrća nisu iznenadili.
Zaokret iz duboko negativnih međugodišnjih stopa napravio je međugodišnji porast proizvodnje u dvema granama. Prva je proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, tu su, ne znam, pržena kafa, bombone, alkoholna, vinsko i voćno sirće, senf i tako dalje. Druga oblast koja je dala taj doprinos, to je ta proizvodnja biljnih i životinskih ulja i masti.
Prema rečima glavnog urednika Mata Ivana Nikolića, na ruku nam sada idu i podaci o rastu izvoza.
Izvoz je opet u dvocifrenom rastu, što je dobro. Pogotovo je dobro što se rast izvoza desio sa podjednako lošim rezultatima naših glavnih spoljnotrgovinskih partnera. Govorimo naravno o Nemačkoj i Italiji, tamo se stvari ne popravljaju.
Stojan Stamenković upozorava da su naše važne izvozne grane, kao što je recimo proizvodnja osnovnih metala, i dalje visoko zavisne od stanja u već pomenutim ekonomijama Nemačke i Italije.
Do pred kraj prošle godine to je bila jedna od najdinamičnijih grana, a trend opada u februaru je stigao već dole na nivo prošlogodišnjeg proseka. Šta će sa ovom oblasti biti, ostaje vrlo otvoreno pitanje, ali verovatno da ne možemo računati sa nekim ozbiljnim rastom.
Ivan Nikolić kaže da se tržište Evropske unije izgleda postepeno zatvara u svoje granice pod pritiskom konkurencije iz Sjedinjenih Država i Kine.
Verovatno ne ide u prilog i nekim novim kapacitetima koje smo izgradili posljednjih godina, recimo Železaru, koje je svakako tržište Evrope značajno. U takvim jednim okolnostima njihov položaj se svakako pogoršava ili postaje neizvesniji.
Naši sagovornici očekuju da će prilike u međunarodnim ekonomskim odnosima da budu barem za nijansu jasnije posle izbora za Evropski parlament koji se održavaju krajem maja.
Evropska komisija je zvanično pozvala Srbiju da podnese pregovaračku platformu za poglavlje 27 i vlade Srbije bi to trebalo da uradi do kraja godine, najavio je ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan. Na skupu posvećenom poglavlju 27 rečeno je da je u oblasti zaštite životne sredine urađeno mnogo, a prepreka za bolje rezultate su nedostatak kadrova i sredstava. Mirjana Nikolić.
Ministar Trivan upozorava da treba povećati broj ekoloških inspektora u svim jedinicama lokalne samouprave. Kaže da to što se na današnjem skupu pojavilo samo 60 predstavnika lokalnih samouprava dosta govori o položaju ekologije u društvu i da treba jačati svest da su opštine glavni nosioci svih projekata. Finansiranje je, kaže Trivan, obezbeđeno iz povoljnih kredita.
I 200 miliona evra očekujemo od septembra, recimo. Plus naš budžet koji će polako da raste. Dakle, kako ono kažemo kad se šalimo? Pare nisu problem. Para nema, tako? E, pa sad ulazimo izgleda u drugu fazu, pare nisu problem, para ima. Nemojte da se desi da ne možete da ih potrošite. Predsednici, nemojte da trošite nenamenski pare, bit će krivičnih prijava, kad vam kažem. Dakle, uopšte se ne šalim sa tim.
Ambasador Švedske Jan Lundin ukazuje da je ispunjavanje evropskih kriterijuma u oblasti zaštite životne sredine suštinski dugoročan proces, ali će, uveren je, biti pozitivan.
Ali radit će se mnogo godina u vezi toga i ponekad će ovaj proces biti mukotrpan i pun razgovora, debate i ponekad će se dobre stvari desiti zahvaljujući politici, ponekad uprkos politici, ali dešavat će se, to mi je glavna poruka.
Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić najavio je da će vlada do kraja godine ublažiti kriterijume za davanje saglasnosti za nova zapošljavanja.
Od 1. januara 2020. ćemo uvesti jedan novi koncept kontrole broja zaposlenih i tu postoje možda dva ili tri osnovna kriterijuma. Dakle, ako imate sistematizaciju radnih mesta, imate kadrovski plan, imate budžet i imate odgovornost.
Na skupu o pregovaračkom poglavlju 27 za članstvo u Evropskoj uniji poslata je poruka gradovima i opštinama da je ključ u papirima i da se, bilo da žele pogon za preradu voda ili sanaciju deponije, za pomoć oko projekata mogu obratiti fakultetima ili direktno nadležnom ministarstvu.
Ovo je Radio Beograd 1. Suđenje bivšem predsjedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću odloženo je za 24. maj jer se danas nije pojavio pred sudom. Tužilaštvo Simonovića tereti da je druge optužene postrekavao da zapale imovinu Milana Jovanovića, novinara portala Žig Info 12. decembra prošle godine. U višem sudu je bila Ida Maričić.
Simonović nije dobio ni optužni predlog, niti poziv za današnje suđenje, pa nije došao, rekla je sudiji zamjenica njegovog branioca Ivice Vukovića i zatražila odlaganje početka suđenja. Tome se usprotivio postupajući tužilac, jer kako je rekao, svi ostali optuženi kao i oštećeni Jovanović i njegova supruga Jela Deljanin došli su na suđenje. Sudija Slavko Žugić ipak je odložio suđenje za 24. maj. Milan Jovanović novinarima je rekao da odlaganje suđenja smatra razumnim, mada strahuje od odugovlačenja.
Imamo zajedničkog poštara koga je on uposlio i prosto je nemoguće da ja dobijem poziv, a onda ne dobijem ni poziv ni optužnicu. To ne mogu da poverujem. E sada da vidimo da li će nešto da izmisle za sljedeći put. Da li će se sada razboleti, da će se prehladiti.
Predstavnici UNSA i NUNSA očekuju da se suđenje završi u razumnom roku i da odgovorni budu kažnjeni u skladu sa zakonom. Dragoljub Simonović je uhapšen 25. januara kada je predsjednik Aleksandar Vučić objavio da se sumnjiči za podstrekavanje paljenja kuće novinara u Vrčinu. Simonović je 15. marta saopštio da podnosi ostavku na sve funkcije u toj beogradskoj opštini i Srpskoj naprednoj stranci. Proveo je 30 dana u pritvoru, a sud je odbio zahtev tužilaštva da mu se pritvor produži. Milan Jovanović je od početka tvrdio da je napadnut samo zbog pisanja o aferama predsjednika opštine.
Od 14. aprila zahtevi za izdavanje pasoša moći će da se podnesu i nedeljom u zgradi nekadašnjeg Siva 3 u Novom Beogradu. Kao i do sada, nedeljom rade i šalteri u Ljermontovljevoj 12. MUP saopštava da je takva odluka doneta zbog velikog broja građana kojima ističe 10-godišnja putna isprava.
Iz kulture informacija da će večeras u Beogradskoj Combank dvorani biti otvoren 15. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, pripremio Vladimir Đudović.
Pobednici najvećih svjetskih festivala, filmovi neki od najvećih evropskih autora i ove godine su pred nama. Jedan od takvih naslova koji su obeležili period za nama je i makedonski film Zemlja meda, reditelja Tamare Kotevske i Ljubomira Stefanova, pobednik velikog Sundance festivala koji će otvoriti festival Sedam veličanstvenih. Film najavljuje osnivač i direktor manifestacije Zoran Popović.
Zemlja meda je duboki ulaz u iskonsko vreme i taman kada otkrivamo sve lepote nečega što je neposredni dodir prirode i čoveka, kada možemo da sa pčelama razgovaramo kao sa decom, odjedan puta u sve to upada savremeni svet koji bi to hteo da pretvori u robu i da od toga može da profitira. Oni pokušavaju da zarobe, da osvoje tu planinu i pretvore u svoju korporaciju.
Na festivalu će ove godine biti prikazan i 100. film u toj svojevrsnoj antologiji najboljeg evropskog dugog dokumentarca. To će biti Mostovi vremena, baltičkih autora, Audriusa Stanisa i Kristine Brijede. Od 9. do 15. aprila festival kao specijalno iznenađenje publici nudi i projekcije dva domaća dokumentarca. Filmova Cinema komunistu i Druga strana svega rediteljke Mile Turelić, jedne od onih naših mlađih autora koji su crpeli znanja i na sličnim radionicama prethodnih izdanja festivala Sedam veličanstvenih.
U petak počinje finalna serija košarkaške ABA lige između Crvene zvezde i Budućnosti. Tim povodom oglasio se predsjednik Crveno-belih Nebojša Čović koji je govorio o značaju predstojećih utakmica. Slobodan Maletić.
Zvezda će kao prvoplasirani tim ABA lige imati prednost domaćeg terena, a to znači da će se prve dve utakmice igrati u Beogradu, treća i ukoliko bude bilo potrebno četvrta u Podgorici, dok bi se peti susret održao ponovo u Beogradu. Pred crveno-belima je posljednji korak u borbi za titulu prvaka ABA lige koja donosi učešće u Euroligi. Predsjednik kluba Nebojša Čović smatra da je u pitanju ne samo klubski interes, već celokupne srpske košarke.
I zato nam je neophodna pomoć i države u poslu koji je ispred nas.
Čović pominje pomoć države jer naglašava da će se Zvezda sresti sa Podgoričkim klubom koji je državni projekat.
Naglašavam države zato što ćemo se susresti u finalu sa klubom koji je očigledno i evidentno državni projekat korporativne organizacije. Zato pozivam naše navijače u što većem broju. Gostujućim navijačima neće biti dozvoljen ulazak u halu Aleksandra Nikolića.
Prve dve utakmice u kojima je Zvezda domaćin igraće se u petak i u nedelju od 19 časova u hale Aleksandar Nikolić. Karte će se prodavati od sutra u 12 časova na dva mesta u klupskim prostorijama na Malom Kalemegdanu i u sportskom društvu Crvena Zvezda u ulici Ljutice Bogdana.
Iz sporta i vesta da se najveći makedonski stadion Filip II. U Skoplju od danas zove Nacionalna arena Toše Proeski. To je odlučila vlada Severne Makedonije. Iz vlade kažu da je ime prerano preminulog popularnog makedonskog pevača odabrano jer je Toše Proeski ostavio trajan trag u makedonskoj i regionalnoj savremenoj istoriji. Odluka o preimenovanju stadiona je u skladu sa makedonskim obavezama iz prespranskog dogovora o rešavanju spora sa Grčkom oko imena. U Srbiji trenutno najtoplije u Beogradu i Novom Sadu, gde je 22, u Kragujevcu 16, u Nišu 14 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevna od 16 do 22 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno i toplo, prepodne suvo, posle podne povremeno lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura 12, dnevna oko 22 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.